Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, έχω την αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί μας έδωσε το ωραιότερο οικόπεδο του κόσμου και απόψε το ωραιότερο βράδυ του κόσμου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσιλιμιδό, διότι με αυτόν είχα την τιμή και τη χαρά να συνεννοηθώ και για την πρόσκληση, την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω σε εσάς απόψε. Το 1821 δεν έχει τέλος και δεν ευτυχώς, γιατί ανακύπτουν διαρκώς καινούργιες παρατηρήσεις, καινούργια στοιχεία, καινούργια πράγματα. Δεν είναι στοιχεία τόσο πρωτογενή, είναι η δικιά μας αντίληψη εκείνης της εποχής και με την σημερινή κεκτημένη μας γνώση πώς μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε το 21, να το ξαναδούμε, και νομίζω ότι αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ, και στα επόμενα 50 και 100 και 200 χρόνια οι γενιές εκείνες που έρχονται θα ψάξουν να βρουν πράγματα που μας διέφυγαν, που ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ ένα θέλω να σας πω από την αρχή, έτσι για να αρχίσουμε με ένα αστερίσκο. Το 1821 είναι ίσως η περίοδος της ελληνικής ιστορίας με την μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, αυτοί που έδιναν τον αγώνα ήταν αγράμματοι, δεν είχαν πάει σε πανεπιστήμια, ούτε και σε σχολεία καν. Κι όμως η αξιοκρατία η οποία κυριαρχεί, αν το σκεφτείτε σοβαρά, το 1821, μακάρι να την είχαν και οι επόμενοι νεοέλληνες. Γιατί το λέω? Γιατί το ζητούμενο τότε ήταν τόσο σοβαρό, ήταν κάτι μεταξύ ζωής και θανάτου. Υπάρχει κάτι? Α, τα έχουμε και αυτά. Τεχνολογία μας εγκαταλείπει. Λοιπόν, η αξιοκρατία την εποχή αυτή για την οποία μιλάμε είναι αναμφίβολη. Σπάνια η ελληνική πραγματικότητα ανέδειξε άτομα σαν αυτά που συναντούμε το 21. Δηλαδή έναν Κολοκοτρώνη, έναν Καραϊσκάκη, έναν Ανδρούτσο, έναν Μπότσαρη και αργότερα έναν Καποδίστρια, βέβαια, ένα μεγάλο ηγέτη που λέγεται Καποδίστριας. Και μακάρι να είχαμε κάτι τέτοιο σήμερα. Μακάρι. Θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, σκεφτείτε το 21 σαν μία περίοδο αξιοκρατίας. Γιατί το διακύβευμα, όπως έλεγα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ένας αρματολός, όπου κι αν ήταν, είτε ήταν στον Ασπροπόταμο είτε στα Άγραφα, δεν μπορούσε να αφήσει στο γιο του την εξουσία όταν πέθαινε, γιατί αν το παιδί υστερούσε θα πήγαινε χαλάλι και όλο το σύστημα αυτό που κληροδοτούσε ο αρματολός. Συνεπώς έψαχνε μέσα στην ευρύτερη φάρα, την οικογένεια που ήταν και ο μεγάλος θεσμός, να βρει τον άξιο, τον ικανό. Και σας λέω και ακόμα κάτι για να καταλάβουμε την αξιοκρατία εκείνη την εποχή, πώς την επέβαλαν οι συνθήκες ζωής, ο ανταγωνισμός. Ήταν ένα σύστημα εξαιρετικά ανταγωνιστικό, εξαιρετικά επικίνδυνο. Γιώργιος Καραϊσκάκης, ένας νόθος, ένα νόθο παιδί, δηλαδή ένα τίποτα τότε, κληροδότησε, κέρδισε μόνος του με την αξία του και το πολύ μυαλό του τα αρματολίκια των Αγράφων, τα οποία ήταν στο μάτι όλων των αρματολών της εποχής. Ήταν σπουδαία αρματολίκια, τα κατάφερε ο Καραϊσκάκης, ο νόθος. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από το, όχι το μηδέν, κάτω από το μηδέν. Γιατί ήταν ένας ευφυέστατος, ένας θαραλέος, ένας από αυτά που θα θέλαμε να είχαμε και σήμερα. Λοιπόν, σκεφτείτε το αυτό. Το 1821 είναι η εποχή της αξιοκρατίας. Και είναι εποχή της αξιοκρατίας και της αριστείας, γιατί οι άνθρωποι διακυβεύονταν θέματα όπως ζωή ή θάνατος. Δεν ήταν φανταστικοί κίνδυνοι, ψυχοδράματα. Αυτά τα ζούμε σήμερα, εντάξει. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο 21. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η διαδρομή της Επανάστασης, η οποία κράτησε πάρα πολύ. Κράτησε πάρα πολύ. Η διαδρομή μας βρίσκει στην αρχή με ένα προνεωτερικό σύστημα. Τι θα πει προνεωτερικό? Θα πει μια κατακερματισμένη κοινωνία. Κυρίως σε οικογένειες, σε φάρες δηλαδή, σε τοπικές ομάδες, σε προκρίτους πάλι τοπικούς και άλλους, σε αγωνιστές οι οποίοι δημιουργούνται σιγά σιγά με την πρόοδο του αγώνα και απορούν όλοι, μα πώς έγιναν λέει αυτοί οι εμφύλοι. Το περίεργο δεν είναι πώς έγιναν οι εμφύλοι σε μια κατακερματισμένη κοινωνία, είναι πώς δεν έγιναν νωρίτερα. Το ότι είχαμε 2 χρόνια χάριτος στην αρχή είναι ένα θαύμα. Το ότι ο Κολοκοτρώνης κατάφερε αυτά που κατάφερε στα Δερβενάκια και ο Ανδρούτσος στο Χάρι της Γραβιάς και όλες οι μεγάλες επιτυχίες των πρώτων 2 ετών είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Η κατοπινή εξέλιξη οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον αυτό που είπα, σε μια κοινωνία κατακερματισμένη. Η ενότητα που έχουμε σήμερα ήταν αδιανόητη τότε. Την ενότητα την αποκτούμε σιγά σιγά και η Επανάσταση την αποκτά. Αρχίζει ως μια κατακερματισμένη κοινωνία και σιγά σιγά ενώνεται, ακόμα και οι εμφύλοι πόλεμοι που ζήσαμε μετά είναι ένας παράγων που επέτρεψε στους Έλληνες να κυκλοφορήσουν. Σκεφτείτε τώρα κοινωνίες που ήταν ακούνητες, που γεννιόταν κανείς και πέθαινε στο ίδιο χωριό, ξαφνικά με την Επανάσταση, και γιατί ο αντίπαλος είναι απέναντι βέβαια, αλλά και γιατί είναι και εσωτερικός αντίπαλος, αναγκάζει τον κόσμο να κυκλοφορεί, να αποκτήσει κινητικότητα. Και έτσι οι Έλληνες της Ρούμελης ανακάλυψαν ότι υπάρχουν και Έλληνες στο Μοριά. Μπορεί να το ξέραν θεωρητικά, αλλά δεν το είχαν ζήσει. Και το ζήσαν στο πετσί τους όταν σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους και είπαν, για σταθείτε ρε παιδιά. Και αυτοί οι Έλληνες είναι, σαν και εμάς, χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλάνε ελληνικά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι βρήματα της Επανάστασης. Δεν είναι τυχαία. Η Επανάσταση είναι, πέρα από το μεγάλο επαναστατικό και πολιτικό γεγονός, είναι και ένα γεγονός αυτογνωσίας. Οι Έλληνες γνωρίζονται μεταξύ τους. Πριν δεν ίσχυε πάντοτε αυτό. Ήταν απομονωμένοι και καθυλωμένοι εκεί που γεννήθηκαν και εκεί που πέθαιναν. Το άλλο ενδιαφέρον σε αυτή την επανάσταση είναι η γνωριμία των 2 άκρων. Το ένα άκρο είναι η φιλελεύθερη πολιτική, ο φαναριώτης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα από το φανάρι, γνώρισε την Ευρώπη πολύ γρήγορα, ήταν συνομιλητής του μεγάλου Ιγνάτιου Ούγκροβλαχίας, ενός ιεράρχη μεγάλων ικανοτήτων που ζούσε στην Πίζα, και μετά αλλού. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση, με γνώση του έξω κόσμου, ο οποίος έφερε πολλά καλά στην Ελλάδα και ορισμένα κακά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Στο άλλο άκρο του φάσματος του αγώνα είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένας άνθρωπος λαϊκός, αγράμματος, με τεράστια ευφυΐα, με μεγάλες ευχέρειες στις αποφάσεις του, και με έναν πατριωτισμό απαράμιλο. Και δεν λέω τον πατριωτισμό του που τον έδειξε στα Δερβενάκια και που κέρδισε το Δράμαλι. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός πατριωτισμός. Λέω για το πώς απέφυγε σε πάρα πολλές στιγμές της καριέρας του να ενισχύσει τις δυνάμεις της σύγκρουσης και του αλληλοσπαραγμού. Και επίσης η τελευταία του πράξη που ήταν να σταθεί πλάι στον κυβερνήτη Καποδίστρια. Να θυμηθούμε ότι ο μεγάλος εχθρός του Καποδίστρια ήταν ο Μαυροκορδάτος, γιατί πίστευε ότι ο Καποδίστριας ήταν ένας αυταρχικός και συντηρητικός κυβερνήτης. Αυτό πίστευε. Απ' την άλλη μεριά, σύμμαχος του Καποδίστρια ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έβλεπε ότι μόνον ένας άνθρωπος με αυτές τις ικανότητες και τις δυνάμεις μπορούσε να ενώσει το έθνος και να το κάνει ένα ενιαίο έθνος κράτος, δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της ενότητας Ξεκινάμε από τη διάλυση, από τον κατακαιρματισμό και καταλήγουμε στην ενότητα στο τέλος. Με όλους τους εμφυλίους μέσα, με όλους τους αλληλούς παραγμούς. Ίσως μάλιστα να ήταν και εξαιρετικά να μας έμαθαν πολλά οι αλληλούς παραγμοί. Ευτυχώς το μάθημα το πήραμε. Δεν το πήραμε για πάντα, αλλά το πήραμε τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα της ιστορίας μας. Και για να επιστρέψω τα πρώτα συντάγματα, οι πρώτες εθνοσυνελεύσεις, και να πω και κάτι κοινικό. Τις πρώτες εθνοσυνελεύσεις τις έφερε στο πεδίο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Γιατί? Γιατί αυτό ήταν το δικό του το πεδίο. Εκεί έπαιζε καλύτερα. Κολοκοτρώνης έπαιζε στο πεδίο της μάχης καλύτερα. Ήταν ο αγωνιστής, ο Μαυροκορδάτος ήταν ο διανοούμενος πολιτικός. Και συνεπώς έφτιαξε ένα πεδίο στο οποίο έπαιζε πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Και πράγματι τις δύο πρώτες εθνοσυνελεύσεις, τις Επιδάβρων και μετά το Άστρος της Κοινουρίας, ιδίως την πρώτη, την κατέχει ο Μαυροκορδάτος, είναι ο κύριος, ο Κολοκοτρώνης είναι απόν. Χρησιμοποιώ αυτούς τους δύο πόλους για να σας κάνω τη σύγκριση της μιας επιρροής και της άλλης. Στη δεύτερη, στο Άστρος της Κοινουρίας, πάλι ο Κολοκοτρώνης απουσιάζει, αλλά παίζει ένα ρόλο. Και μάλιστα παίζει ένα ρόλο σημαντικό. Γιατί? Και τα δύο συντάγματα, και το πρώτο και το δεύτερο, χωρίζει την Ελλάδα, μάλλον την εξουσία, με συγχωρείτε, κάνει μια διαφοροποίηση των εξουσιών, καλά, στο δικαστικό, που είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, αλλά υπάρχει η εκτελεστική εξουσία και η νομοθετική, δηλαδή αυτά που έχουμε και σήμερα. Η εκτελεστική εξουσία όμως ασκείται από 5 άτομα, αν υπάρχει Θεός, 5 άτομα, όχι ένα. Άντε τώρα αυτοί 5 άνθρωποι, οι οποίοι εκλέγονταν κάθε χρόνο είχαν εκλογές, να κάνουν δουλειά σε μια επαναστατημένη χώρα. Δεν ήταν δυνατό. Και έτσι πάει ένα μεγάλο μέρος της εξουσίας των εθνοσυνελεύσεων στο νομοθετικό, στο βουλευτικό το λεγόμενο, που είναι, εκπροσωπείται από τους εκλεγμένους και μη, αλλά κυρίως εκλεγμένους, παραστάτες τους λέγαν τότε, τώρα τους λέμε βουλευτές. Οι παραστάτες, σήμερα βουλευτές, ήταν, αυξήθηκαν μάλιστα εντυπωσιακά από την πρώτη ως τη δεύτερη εθνοσυνέλευση και έχουμε πάρα πολλούς. Να πούμε επίσης και ένα σημαντικό πράγμα, ότι οι εθνοσυνελεύσεις και τα συντάγματα έβαλαν τη χώρα σε μια σύγχρονη πλέον σειρά. Δηλαδή άρχισε η Ελλάδα να θυμίζει, όχι στην πράξη αλλά στη θεωρία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, η Γερμανία δεν υπήρχε, την Αυστρία της εποχής. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα από μόνο του. Απ' την άλλη όμως μεριά, η σύγχυση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο εκτελεστικό και το νομοθετικό έσπρωξε πιο γρήγορα στον πρώτο εμφύλιο. Ο πρώτος εμφύλιος ήταν ένας εμφύλιος μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών. Και για να είμαι ακριβέστερος, της του Μοριά. Στη Ρούμελη δεν είχαν εκδηλωθεί ακόμα. Σε αυτό τον εμφύλιο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος επήρε το μέρος των πολιτικών. Δηλαδή έσπευσε να βοηθήσει τους προκρήτους εναντίον του Κολοκοτρώνη, τον οποίο αναγνώρισε σαν το μεγάλο του αντίπαλο. Αυτή ήταν η αντιπαλότητα. Μαυροκορδάτος, Κολοκοτρώνης. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια ένας εμφύλιος, στον οποίο εμφύλιο οι Ρουμελιώτες πλέον, οι αρματολοί, γιατί οι πραγματικοί ένοπλοι δεν είναι τα παλικάρια του Κολοκοτρώνη, τα οποία ήταν κυρίως αγρότες που τους μάζευε με υποσχέσεις και με κυνηγητά να πάνε να πολεμήσουν στα Δερβενάκια, αλλά μετά του φεύγανε, πήγαιναν πάλι στα χωράφια για να καλλιεργήσουν τη γη. Αυτή ήταν στρατιωτική μερικής απασχόλησης, θα λέγαμε σήμερα. Η πραγματική μόνιμη στρατιωτική, οι οποίοι αποτελούν και το μεγάλο πολεμικό σώμα του αγώνα, είναι οι Ρουμελιώτες, αγωνιστές. Ο Καρισκάκης, λέω τους γνωστότερους, ο Στουρνάρης από τον Ασπροπόταμο που μπήκε στο Μεσολόγγι 53 ετών, πολύ γέρος εκείνη την εποχή, πολύ γέρος, άλλωστε ο Κολοκοτρώνης τόσο ήταν 52 και λέγανε ο γέρος του Μοριά. Σκεφτείτε τώρα να πείτε έναν άνθρωπο 52 ετών γέρο, ε. Τότε το προσδόκιμο ήταν 40. 40 ήταν το προσδόκιμο. Και οι άνθρωποι που ήταν 50 είχαν περάσει το προσδόκιμο κατά πολύ. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να πω πως αλλάζουν οι καιροί, ε, και οι εποχές. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ο Στουρνάρης 53 ετών γέρον πλέον μπήκε στο Μεσολόγγι και σκοτώθηκε στην έξοδο γιατί δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του άνθρωπος. Ήταν πολύ γέρος. Καταλάβατε, 53 ετών δεν μπορούσε να πάρει και σκοτώθηκε. Τα λέω όλα αυτά για να πω πόσο σχετικά είναι όλα και... αλλά ο ηρωισμός δεν είναι σχετικός. Ο ηρωισμός υπάρχει, το θάρρος υπάρχει, αυτή η μεγάλη αρετή του Αριστοτέλη που λέει ότι το θάρρος είναι η μεγάλη αρετή. Γιατί? Γιατί είμαστε όλοι θνητοί και θα πεθάνουμε και χρειάζεται θάρρος για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μοίρα μας, λέει ο μεγάλος Αριστοτέλης. Μεγάλος. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο 21. Βρισκόμαστε τώρα στην τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας είναι σωτήρια Εθνοσυνέλευση. Γιατί έχει μάθει πλέον ο κόσμος από τα λάθη των προηγουμένων. Και εκεί αντί να βγάλει έναν το εκτελεστικό, να βγάλει πέντε, βγάζει έναν, τον Καποδίστρια. Φέρνει τον Καποδίστρια με θητεία παρακαλώ, 7 ετών, όχι μη ενός έτους, 7 ετών. Δηλαδή έναν ισχυρό πλέον παράγοντα στο εκτελεστικό για να πραγματοποιήσει τις επαγγελίες της δημιουργίας ενός ενιαίου και συγκεντρωτικού έθνους κράτους. Και το καταφέρει. Το περίεργο στην ιστορία είναι ότι ακόμα και οι αντίπαλοι του Καποδίστρια, δηλαδή και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που τον θεωρούσε αυταρχικό και συντηρητικό τον Καποδίστρια, και ο Καποδίστριας και ο Αδαμάντιος Κοραής, εχθρός του Καποδίστρια τελικά, συμφωνούσαν στο ίδιο πολιτικό σύστημα, σε μια ενιαία συγκεντρωτικό ελληνικό κράτος. Κανένας από όλους αυτούς, και αυτή είναι η απορία μου, πώς ενώ ήταν τόσο κατακαιρματισμένη η Ελλάδα και κάθε μέρος είχε τη δικιά του βούληση, οι Μανιάτες στη Μάνη, οι Ιδραίοι την Ίδρα, οι Ρουμελιώτες στη Ρούμελη και στην Ανατολική και τη Δυτική Ρούμελη, ο κάθε, οι Μωραΐτες στο Μοριά κλπ. Πώς κανένας δεν ζήτησε ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Ένα ομοσπονδιακό σύστημα που είχε η μικρή Ελβετία, η οποία ήταν ελάχιστη. Και όμως είχε και έχει ένα όχι ομοσπονδιακό σήμερα, συνομοσπονδιακό, δηλαδή κάθε καντόνι είναι κράτος. Κανένας δεν μίλησε για ομοσπονδία στην Ελλάδα. Αυτό μένει να απαντηθεί από κάποιον μεγάλο ιστορικό, εγώ δεν το ξέρω να σου το πω, αλλά είναι ενδιαφέρον. Αντιθέτως όλοι συμφωνούσαν στο τι σύστημα έπρεπε να διέπει την Ελλάδα. Και ο Καποδίστριας το υλοποίησε και το πραγματοποίησε. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για το τι γίνεται έξω από την Ελλάδα. Αρχίζουμε πολύ άσχημα το 1821, ιερά συμμαχία, ιερά ανίερη θα έλεγα συμμαχία, μεταξύ Αυστρίας, Προσίας, Ρωσίας και Αγγλίας. Τι θέλουν όλοι αυτοί? Να μην αλλάξει τίποτα. Να μην γίνει καμία επανάσταση πουθενά και ούτε και η ελληνική επανάσταση. Εδώ ευτυχώς είχαν την πρόνοια οι δικοί μας επαναστάτες και εδώ πρέπει να πούμε, να δώσουμε και στο Μαυροκορδάτο αρκετές χάριτες. Προσπάθησαν να μην ταυτιστεί η ελληνική επανάσταση με τις ριζοσπαστικές επαναστάσεις της Ευρώπης. Είπαν εμείς δεν είμαστε ριζοσπάστες, δεν είμαστε καρβονάροι, καρβονάρος τότε σήμαινε ριζοσπάστες, είμαστε χριστιανοί που πολεμάμε εναντίον ενός αλλόθρησκου κατακτητή και θέλουμε την ελευθερία μας για να ασκήσουμε τη θρησκευτική, τα θρησκευτικά μας καθήκοντα όπως θέλουμε. Πολύ έξυπνη κίνηση, κατάφερε αν όχι να ρίξει στάχτη στα μάτια του Μέτερνιχ που ήταν ο αρχηγός της Ιεράς Συμμαχίας, αλλά τουλάχιστον να μην προβούν σε βιότατες πράξεις εναντίον των Ελλήνων. Είχαμε και μια άλλη πρόνοια από το Θεό. Ο Θεός πήρε ή μόνος πήρε τη ζωή του ο Κάσλερι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, ο οποίος ήταν εξόχως αντίθετος προς την Επανάσταση, την Ελληνική, και τον αντικατέστησε ένας πολύ καλός για μας πολιτικός που λεγόταν Γεώργιος Κάνινγκ, εξού και η πλατεία Κάνινγκος. Τον τιμάμε σήμερα με μια πλατεία και ένα άγαλμα στην πλατεία. Αυτός ήταν ο καλός, ο οποίος άλλαξε τη ροή των πραγμάτων, δεν αγαπούσε την Ιερά Συμμαχία, όχι γιατί ήταν καλός άνθρωπος, μπορεί και να ήταν, αλλά γιατί δεν θεωρούσε ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Αγγλίας. Και ακολούθησε άλλη γραμμή. Η γραμμή αυτή ευνόησε εμάς. Γιατί μας ευνόησε? Πρώτον, γιατί μας αναγνώρισε ως έθνος που πολεμάει. Και σταμάτησαν οι έρευνες από τα βρετανικά πλοία στα ελληνικά για να βρουν όπλα και κανόνια και όλα τα άλλα. Και έτσι γλιτώσαμε από ένα μέτρο το οποίο στο παρελθόν μας έκανε μεγάλη ζημιά. Εδώ θυμίζω τον εξαιρετικό φίλο μας με πολλά θαυμαστικά φίλο, τον Μέιτλαντ στην Κέρκυρα, ο οποίος μας έκανε μεγίστη ζημιά ως αρμοστής. Ευτυχώς έφυγε κάποια ώρα, τον πήρε ο Θεός και τον πήγε αλλού και φτιάξαμε μια νέα σχέση με τους Άγγλους, ιδίως τον Κάνιν, ο οποίος ευνόησε πάρα πολύ την ελληνική υπόθεση. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ο λίγον κρυμμένος πίσω, αν και είχε πεθάνει, από την αυμαχία στον Αβαρίνο το 1827. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η αυμαχία στον Αβαρίνο δεν θα γινόταν ποτέ αν οι Έλληνες δεν είχαν επιδείξει ένα πείσμα και μια αντοχή στον πόλεμο που κράτησε πάρα πολύ καιρό και με πολλές αποτυχίες, διότι αν λογαριάσετε τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, ο οποίος την κατέστρεψε κυριολεκτικά. Ξέρετε ότι μετά την, όταν ήρθαν πλέον οι ξένοι, ο Μεζόν, και έδιωξε τους τελευταίους Αιγυπτίους από την Πελοπόννησο, ξέρετε ποιο ήταν το είδος έναν επαρκία στην Πελοπόννησο που δεν υπήρχε? Αν το πει κάποιος θα του πω μπράβο. Ποιο? Τι είπατε? Ποιο? Όχι, οι γυναίκες. Η Πελοπόννησος δεν είχε γυναίκες. Γιατί τις είχε πουλήσει ο Ιμπραήλ στα σκλαβοπάζαρα. Και εδώ θα σας πω και ένα επεισόδιο, μακαριότατε, σεβασμιότατε, για να ξέρετε. Πολλοί Αιγύπτιοι άφησαν πίσω, φεύγοντας, τα χαρέμια τους. Δηλαδή αυτές οι κοπέλες μουσουλμάνες. Ευτυχώς η Εκκλησία μας είχε την μεγάλη εξυπνάδα να τις βαφτίσει. Και όπως καταλαβαίνετε έγιναν ανάρπαστες σε ένα τόπο που δεν είχε γυναίκες πια. Είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο αυτό, είναι τραγικό αν το σκεφτείτε, γιατί ένας τόπος χωρίς γυναίκες δεν έχει συνέχεια, είναι τελειώνει. Ευτυχώς και ο Καποδίστριας έκανε μεγάλο αγώνα για να επαναπατρίσει πολλούς πουλημένους στα σκλαβοπάζαρα. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δεν έχει γραφτεί ακόμα η πραγματική ιστορία του, γιατί είναι τόσες πτυχές που δεν ξέρουμε καλά, αλλά σας λέω μία απόψε, τον επαναπατρισμό των σκλάβων που είχαν πουληθεί, που είχαν εξισλαμιστεί, τους ξανάφερε πίσω, τους ξανά έφερε στην παλιά τους τέλος πάντων θρησκεία και κατάφερε να ξαναφτιάξει την Ελλάδα από την αρχή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πράγματι οπαδός της φωτισμένης δεσποτείας, πίστευε σε ένα συντηρητικό δεσποτικό σύστημα, δεν ήταν φιλελεύθερος σαν τον Μαυροκορδάτο ούτε τον Κοραή, αλλά είχε έναν βαθύτατο ανθρωπισμό, βοήθησε όσο λίγοι τους μικρούς ανθρώπους και γι' αυτό τον αγαπούσαν. Όταν δολοφονήθηκε στον Άφλιο έκλαψε όλη η Ελλάδα. Και γιατί? Γιατί οι μικροί φουκαράδες τον αγαπούσαν τον Καποδίστρια, γιατί τους φρόντιζε και ήθελε μάλιστα να μοιράσει και τις εθνικές γαίες στους μιέχοντες, στους αγρότες. δεν συμπαθούσε καθόλου τους προκρίτους. Εντάξει, εν μέρη είχε δίκιο, εν μέρη όχι πάντα. Δεν ήταν όλοι πρόκλητοι για πέταμα, αλλά κάποιοι από αυτούς ίσως ήταν χειρότεροι από άλλους. Εν πάση περιπτώσει, ο Καποδίστριας δεν τους αγαπούσε, αυτοί δεν αγαπούσαν τον Καποδίστρια και τα πράγματα δεν πήγαν καλά, όπως ξέρουμε. Στο τέλος δολοφονήθηκε από τους προκρίτους της Μάνης. Βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, γιατί όλες οι πλευρές έχουν δύο όψεις, δεν είναι μία. Είπε σωστά ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, που μας ήρθε από το πουθενά. Εγώ έδωσα τρεις γιους στην Επανάσταση. Τρεις γιους, έχασε τρία παιδιά. Είχε και αυτός ένα μαύρο δίκιο, έτσι δεν είναι? Ένας μάλιστα από αυτούς, αν πάτε στην Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία στην Αθήνα και μπείτε στην είσοδο μάλιστα αριστερά, έχει τα πορτρέτα πολλών αγωνιστών. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο οποίος πρέπει να ήταν 23-24 ετών και είναι σαν τον Χριστό. Τόσο ωραίο παιδί δεν έχει κάνει ο Θεός. Αυτός σκοτώθηκε στη Ρούμελη, πολεμώντας στον αγώνα, και είναι μια από τις απώλειες της οικογένειας και του πατέρα του Πετρόμπη. Είχε ένα μαύρο δίκιο κι αυτός, βέβαια όχι για την Ελλάδα, είχε ένα μαύρο δίκιο ως άνθρωπος και το κατανοούμε. Αλλά βέβαια πήρε στο λαιμό του η οικογένειά του, όχι ο ίδιος, ο γιος του και ο αδελφός του, τον Καποδίστρια. Μεγάλη απώλεια, μεγάλο έγκλημα, γιατί ο Καποδίστριας είχε βάλει πολύ σωστές βάσεις. Στο τέλος βέβαια καλά πήγαν τα πράγματα, ακόμα και η του Όθωνα η αντιβασιλεία ήταν φωτισμένοι άνθρωποι, δεν έκαναν αυτά που λέμε ο ξένος, η ξένη ακρίδα και η ξένη βαβαρή και λοιπά, η βαβαροκρατία. Δεν είναι αλήθεια. Αυτοί οι τρεις, ο Χάιντεκ, ο Μάουρερ και ο Άρμαντσμπεργκ, ήταν σοβαροί άνθρωποι και έφτιαξαν ένα σύστημα δημόσιας διοίκησης, αρκετά καλό, το οποίο ήταν γαλλικό 100%. Η Βαυαρία δεν είναι Γερμανία. Είναι Γερμανία ως προς τη γλώσσα, ως προς την παράδοση, ως προς όλα αυτά, αλλά στην ουσία είναι κομμάτι της Γαλλίας. Η Βαυαρία είναι Γαλλία. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Η Προσία είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Η Αυστρία είναι άλλο πράγμα. Η Βαυαρία είναι μια γαλλική νότα στην Ελληνική Επανάσταση. Απολύτως. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και έτσι είναι. Όταν λέμε οι Γερμανοί, οι Βαβαροί, οι Γερμανοί είναι κατά τη γλώσσα και κατά την παράδοση, αλλά όχι κατά τη μόρφωση. Είναι γαλλική η επιρροή των Βαβαρών στην Ελλάδα. Για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή που αρχίζει από το 1821 και τελειώνει το 1821, εξαρτάται, άλλοι λένε 30, θα έλεγα κι εγώ, που η Ελλάδα γίνεται πλέον ανεξάρτητη, η πρώτη ανεξάρτητη χώρα στα Βαλκάνια. Η πρώτη επανάσταση ήταν, για να πούμε τα πράγματα με τη σειρά τους, ήταν η Σερβική. Αλλά η Σερβική επανάσταση ήταν ένας ανταγωνισμός μεταξύ ηγετών Σέρβων και γενιτσάρων, οι οποίοι νέμονταν τη Σερβία εις βάρος των Οθωμανών. Και εκεί έγινε ένα ανακάτεμα μεγάλο, ξεσηκώθηκαν οι Σέρβοι εναντίον των Γενιτσάρων, ήρθαν και οι Οθωμανοί μέσα ο Σουλτάνος για να χτυπήσει τους Γενιτσάρους, αλλά άλλαξε γνώμη και χτύπησε τους Σέρβους κλπ. Κλπ. Εκεί έχουμε μια πρώτη επανάσταση πράγματι, αλλά δεν καταλήγει σε ανεξάρτητο έθνος, καταλήγει σε μια μορφή αυτονομίας από τον Σουλτάνο. Τα λέω όλα αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η ελληνική είναι η πρώτη επανάσταση που οδηγεί στην ανεξαρτησία. Θα μου πείτε, ήταν πράγματι ανεξαρτησία? Να μην υπερβάλλουμε, δεν ήταν απολύτως ανεξαρτησία, ήταν και ο λίγον τέλος πάντων ευχέρεια στις μεγάλες δυνάμεις να επεμβαίνουν και επενέβησαν επανειλημμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η αρχή ενός έθνους, κράτους, ανεξάρτητου. Το άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της επανάστασης είναι, όπως είπα, ότι είναι ένα σχολείο για όσους έζησαν εκεί. Και το βλέπουμε αυτό γιατί αυτή η επανάσταση βγάζει πάρα πολύ σημαντικούς πολιτικούς ηγέτες αργότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα απέκτησε έναν Κουμουνδούρο, έναν Χαρίλαο Τρικούπη, έναν αργότερα Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτοί δεν έρχονται από το πουθενά. Σκεφτείτε το αυτό λίγο. Έρχονται από ένα σύστημα που έβγαλε άξιους, ικανούς και σημαντικούς ανθρώπους. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι επαναστάτες του 21 μπορεί να τους βλέπουμε με καρδιοφύλια και με σπαθιά και με όλα αυτά, αλλά ήταν και δημιουργία ενός έθνους κράτους. Ήταν κατά βάθος ο Κολοκοτρώνης. Βαθύτατα πολιτικός ηγέτης ο Κολοκοτρώνης, ό,τι και να λέμε. Ήταν σπουδαίος αγωνιστής και πολιτικός. Λοιπόν, με αυτό κατά νου, ας την ξαναδούμε την Επανάσταση σαν ένα μέρος αξιοκρατικό, με όλα τα ελαττώματα βέβαια της εποχής, με τον κατακαιρματισμό, με τους εμφυλίους, με, αλλά με μια σοβαρή καταβολή σε ανθρώπινο και πνευματικό υλικό. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.